Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za petak 8. oktobar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama govorimo o posjeti Štefana Filea Sarajevu. Analiziramo kontroverze koje je u Bosni i Hercegovini izazvao ubjedljiv izbor socijaldemokrata Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva, što je povod za traženje trećeg entiteta. Istražujemo kako se približava rok ima li šanse da bude prihvaćena kandidatura Srbije za članstvo u Europskoj uniji, imajući u vidu posljednje Bramersove kritike, a čućemo kako i zašto crnogorska vlast i opozicija imaju potpuno različita tumačenja poruka iz Brisela, te reakcije na ovogodišnjeg laureata Nobelove nagrade za mir Lija Xiaoba, koji u Kini služi 11-godišnju zatvorsku kaznu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komesar Europske unije za proširenje i europsku politiku Štefan File rekao je nakon razgovora u Sarajevu sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima da je Europska unija spremna da pomogne ustavne promjene i reforme potrebne na putu europskih integracija zemlje. Žana Kovačević.
Onima koji će u narednom periodu formirati vlast, File je uputio dvije jasne postizborne poruke.
The whole region, countries of Western Balkans,
zemlje iz regije, zemlje Zapadnog Balkana, kreću se, napreduju ka Europskoj uniji i u svim zemljama oko Bosne i Hercegovine je bilo napretka, osim u Bosni i Hercegovini. Izgubili smo na vremenu. Sada je potrebno intenzivirati napore i političari ovdje moraju intenzivirati napore kako vaša zemlja ne bi zaostajala za drugima. Druga poruka svim sagovornicima danas je bila, bez obzira kakve koalicije napravite, bez obzira o kakvom se programu usaglasite, pobrinite se da je evropski put u samom središtu te koalicije i tog programa.
File je rekao da je političkim liderima naglasio da je u narednom periodu potrebno učiniti sve kako bi se zemlja učinila funkcionalnijom i efikasnijom. Europski komesar za proširenje je poručio kako u Bosni i Hercegovinu nije došao sa bilo kakvim gotovim rješenjima, te da je to odgovornost domaćih političara koji moraju osigurati takozvani okvir koji će omogućiti pristup Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ustavne promjene u Bosni i Hercegovini stranke koje su do sada bile dio vladajuće koalicije vide na način da se nadležnosti države vrate na entitetski nivo i da zemlja umjesto dva ima i treći entitet. Istovremeno ne priznaju princip da se kandidati na izborima biraju po građanskom, a ne etničkom principu, zbog čega je izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva izazvao burne reakcije dijela javnosti. Analitičari sa kojima je razgovarala Dženana Ana Karabegović ocjenjuju da je u Bosni i Hercegovini na djelu antieuropska i antidemokratska politička filozofija.
Nigdje u svijetu ne postoji izborni zakon kakav je u Bosni i Hercegovini prema kojem se vlast bira po etničkom, a ne građanskom principu. Tako primjerice Hrvati i Bošnjaci u federaciji biraju dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda tih naroda, a Republika Srpska bira Srbina. Podsjećamo, na listama u federaciji su kandidati za člana kolektivnog šefa države bili iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda i svaki građanin je mogao da bira za koga će glasati sa lista koje su kandidovale političke partije. Pored toga postoji teritorijalna podijeljenost prilikom glasanja, pa Srbi iz federacije ne mogu birati Srbina iz Republike Srpske, a Bošnjaci i Hrvati iz Republike Srpske pripadnike istog naroda u federaciji. Iz ovakvih neodrživih rješenja svako bira dio principa koji im odgovara. Pristalicama isključivo nacionalne opcije najviše smetaju i naznake građanskog principa. Lideru HDZ-a BiH Draganu Čoviću smeta što SDP-ovac Željko Komšić izabran za hrvatskog člana predsjedništva. Za tu stranku on nije dovoljno dobar Hrvat jer ne govori hrvatski jezik, nije član HDZ-a i zastupa građansku opciju.
Gospodin Željko Komšić je dobio 315 ili 316 tisuća glasova, 1,5% točno je nebošnjački glas.
Članica predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Lidija Korać.
Zna se koje politike su potpisale Dejtonski mirovni sporazum i Washingtonski, zna se koje politike su utvrdile takav izbor članova predsjedništva i još jedna vrlo bitna stvar. Gospodin Ivo Mirojović, nakon ostavke gospodina Čovića, izabran je u predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz zastupničkog doma, a većinu u zastupničkom domu čine zastupnici iz reda bošnjačkog naroda.
I dok se sve stranke sa nacionalnim predznakom, pa i one koje to nisu, u Bosni i Hercegovini kunu u Evropsku uniju, u čijim zemljama se kandidati na izborima ne prebrojavaju po krvnim zrncima, u praksi radi suprotno. Još nikada nije ispoštovana odluka Suda za ljudska prava u Strasburu da se i manjinama omogući kandidovanje na izborima, a ustavne promjene doživljavaju na način da narode svrstavaju u nacionalne torove. Fra Petar Jeleč, profesor povijesti na Franjevačkom filozofsko-teološkom fakultetu u Sarajevu.
Zašto sve to Čović radi i njegova stranka? Radi to zbog toga da skrene pozornost sa svoje osobne, a i kriminalne aktivnosti njegove stranke koju predvodi, jer protiv njega se vode mnogobrojni sudski procesi zbog pljačke i kriminala, i sad naravno njemu paše da pozornost sa tih problema za Hrvate nije glavni problem uopće, ni Željko Komšić, ni ne znam bilo koji drugi političar. Za bosanske Hrvate je glavni problem HDZ i Dragan Čović i ovakva suluda politika koju vodi.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra.
Mi dolaze u jednu sasvim glupu poziciju kao narod, kao država, da građanski princip koji je vladajući u Europi posljednje dva stoljeća mi ovdje u Bosni proglašavamo diskriminatorski.
Sve ono što se dešava nakon izbora u Bosni i Hercegovini, gdje mnoge stranke ne zanima da naprave funkcionalnu državu, već da je još više rasparčaju, stavljajući u prvi plan nacionalno, a ne građansko, je antievropska i antidemokratska politička filozofija, ocjenjuje profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić.
Koja ne priznaje teoriju državnog prava, teoriju države i prava svih građana, nego samo teoriju krvi, teoriju etničkih krvnih zrnaca. Ako je nekome Bosna i Hercegovina na srcu, iako ima naglašen etnički feeling, onda pored te borbe za pravo svoga naroda u ime koje govori, morao bi zaista ispoljiti i minimum zahtjeva za pravo građana, za pravo svih drugih ljudi. Ako se to drugo pravo ne nađe ni u podtekstu, onda to drugim riječima znači da oni koji bruje o europskim standardima se nalaze u problemima, ili da ih europski standardi ne zanimaju, ili da uopće ne zna što oni znači.
Ustavne promjene u Bosni i Hercegovini stranke koje su do sada bile dio vladajuće koalicije vide na način da se nadležnosti države vrate na entitetski nivo i da zemlja umjesto dva ima i treći entitet. U tome prednjače SNSD i HDZ, BiH i lideri Milorad Dodik i Dragan Čović bodri jedan drugog u namjeri da po nepisanim pravilima Hrvat iz HDZ-a može biti član predsjedništva ili predsjedavajući vijeća ministara. O kakvoj je neprincipijelnosti riječ pokazuje činjenica što je primjerice za SNSD jedino prihvatljivo da većina Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske bude iz te stranke, a HDZ u BiH, što bi Emil Vlajki, kandidat Demokratskog narodnog saveza Republike Srpske, koji je bio savjetnik Slobodana Miloševića u Hagu, mogao biti potpredsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta iz reda hrvatskog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kakve su šanse da Srbija 25. oktobra na savjetu ministara dobije zeleno svjetlo za kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji? Koliko Bramercove ocjene o saradnji Beograda sa Haškim sudom, koje sadrže ozbiljne kritike na operativni dio potrage za bjeguncima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem, mogu da utiču na usporavanje europskog puta Srbije? Zašto su u Beogradu ljuti na glavnog haškog tužioca i šta se može očekivati od Holandije koja blokira put Srbije ka Briselu? U Beogradu je pokušala da sazna Branka Mihajlović.
U Beogradu su kod dela zvaničnika Bramercove ovonedeljne ocjene pred holandskim parlamentom izazvale oštre reakcije, čak tvrdnju da je glavni haški tužilac pretrčao na politički teren. Šta je on rekao? Tužilac je naglasio da u Srbiji postoji jaz između izražene političke spremnosti za hapšenje begunaca, toka same potrage i onoga što je neophodno učiniti da bi ona bila uspešna. Taj jaz se mora zatvoriti, podvukao je Bramerc. Rekao je još da su pritisci i uslovljavanja davali rezultate, ali da je to stvar političke odluke. Jeljko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju, kaže za naš program.
Bramer nije rekao ništa novo, nije rekao ništa neočekivano. Srbija će se jednostavno morati pogledati u ogledalo i odgovoriti na elementarno pitanje. Da li Srbija kontroliše svoju teritoriju ili ne?
Podsjetimo, Rasim Ljajić, predsjednik Savjeta za saradnju sa tribunalom, je ovako reagovao na Bramercove ocjene u holandskom parlamentu.
Ovo jeste iskakanje na politički teren, jer ukoliko vi u jednom parlamentu tražite da se nastavi politički pritisak na Srbiju, to nije ništa drugo nego čista politika.
Jeljko Kacin.
Rasim Ljajić je političar pa daje političke izjave. Serž Bramerc nije političar i zato ga ja izuzetno cenim. Nisam video većeg profesionalca od njega.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine koji je gostovao u našem programu, nije bio ništa manje ljut od Ljajića.
Intenzivno daje neke izjave koje su relativno drugačije od onoga što se dešava na terenu. Sad to da tužilac koji upravo sprovodi operativne akcije govori o tome šta treba da urade vlade pojedinih zemalja, to je nešto što je onako zona koja je iskreno i meni nejasna.
Doduše, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kao i direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević bili su uzdržani očekujući da će tokom Bramercove posete Beogradu početkom novembra biti razjašeni, kako domaći akteri tvrde, nesporazumi sa glavnim haškim tužiocem. Pre novembarske posete Bramerca Beogradu znaće se stav Holandije koja blokira evropski put Srbije jer traži najpre Mladića i Hadžića u Hagu pa potom evropsku kandidaturu Beograda. Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Ja se jednostavno ne mislim da u ovom trenutku nije doneta odluka bez obzira na poruke koje više ukazuju na scenario prema kojem Holandija neće odobriti tu ratifikaciju. Ali svakako će se puno toga do tih dana dešavati. Biće i posjeta državne sekretarke Sjedinjenih Američkih Država Beogradu i to će imati sigurno uticaja na konačnu odluku.
Jeljko Kacin ne očekuje neke pomake u stavu Holandije koja tek treba da formira novu vladu i zato poručuje Beogradu.
Kad bi se Mladić pojavio danas, ne bi bilo potrebno nikakvo lobiranje.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije ne vidi pozitivne signale iz Holandije, ali ipak veruje da će 25. oktobra Srbija dobiti prolaz.
Ja se nadam da smo bliže ipak situaciji da bude naša kandidatura proslijeđena, pošto je i komesar za proširenje nedvosmisleno rekao da bi možda bi ipak bilo u ovom trenutku ovaj pozitivan signal Srbiji putiti i onda poslije toga ako i dalje ili ne budemo radili na osnovu preporuka haškog tužioca, onda još ima puno vremena i puno mogućnosti za blokadu.
Cela ova rašomonijada oko Bramerca, Holandije, Saveta bezbednosti predugo traje. Sve bi postalo krajnje jednostavno kada bi Srbija dovela do kraja ono što je započela izručivanje Miloševića, Karadžića i ostalih drugova u Scheveningen. To poručuje i Jeljko Kacin.
Mladića ne treba tražiti, Mladića treba naći i isporučiti. Došlo je vreme da se ta saradnja zaključi.
Ima li šanse da se sve na taj način okonča? Postavili smo pitanje i Milici Delević i Brunu Vekariću.
Ja verujem da bi se tim vestima najviše obradovali oni koji na tome rade i koje je gospodin Bramerc u svojim prethodnim izveštajima hvalio i u čiju želju da te rezultate vide ne sumnja.
Ja mogu da dajem takve prognoze, a naravno da se odvija to kada to na sad.
Hoće li se brzo završiti priča?
Ne znam, zaista ne mogu da procesim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Iako su do održavanja parade ponosa u Beogradu ostala još samo dva dana, još nije jasno ko će od državnih funkcionera prisustvovati tom događaju. Za sada je samo izvjesno prisustvo ministra za manjinska prava Svetozara Čiplića. U povorci će biti i najviši predstavnici Savjeta Evrope, a nezvanično se pominje i prisustvo još nekih ministara i narodnih poslanika. Kao što se i očekivalo, najglasniji protivnici održavanja parade su ultradesničarski organizacije, ali i Srpska pravoslavna crkva. Pripremio Nebojša Grabeš.
Nekoliko jasnih pokazatelja, uprkos brojnim protivljenjima, paradu ponosa 2010. čine ipak drugačijom od prethodna dva neuspela pokušaja. Kako je jasno naznačeno, najvažnije političke partije ne protive se održavanju parade kao promocije manjinskih prava i drugo što je važnije, ovog puta država garantuje bezbednost svima. Da li to oslikava i bitne promjene odnosa ovdašnjeg društva prema LGBT populaciji? Lazar Stojanović, Gay Straight Alliance.
U posljednjih godinu dana možemo reći da smo zadovoljni početkom promjena u pogledu onoga kako se državne institucije odnose prema opšte LGBT pitanju. Većina parlamentarnih političkih stranaka i gotovo sve državne institucije kojima smo se obratili su podržali održavanje parade ponosa i da sve se zdušno založu za poštovanje ljudskih prava LGBT osoba u smislu smanjenja nivoa nasilja i diskriminacije koje LGBT osobe trpe.
S druge strane, očigledna je i aktivnost ultradesničarskih organizacija koje se protive održavanju parade ponosa, od poruka čekamo vas preko oglasa za kupovinu fotografija učesnika parade do poziva na protestni skup koji afirmiše tradicionalne vrednosti porodice. I Srpska pravoslavna crkva se odlučno protivi organizovanju parade ponosa, ali istovremeno upozorava da je svako nasilje nedopustivo. Kako je objašnjeno, to važi i za nasilje prema licima ili grupama koje po shvatanju crkve greše protiv moralnih normi ili šta više ugrožavaju javni moral. Analitičar religije Mirko Đorđević kaže da je dobro što se crkva ograđuje od nasilja, ali napominje.
Ali smatra tu pojavu također za jednu vrstu nasilja.
Da li ovo pitanje treba da bude u delokrugu crkve na ovakav način kako ga ona tretira?
Ne treba na ovakav način, ali crkva ima svoj stav u korenjenom učenju gdje smatra da je porodica sačinjena od raznih polova, osnovna ćelija društva, a na ovakav način bojim se da će imati neugodan odjek i da neće mnogo pripomoći da se izbegnu incidenti i manifestacije nasilja.
Jedini predstavnik vladajuće garniture u Srbiji koji se nedvosmisleno odredio protiv parade ponosa je Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, inače članice koalicionog bloka oko Dačićevog SPS-a.
Jedinstvena Srbija ne poziva na nasilje, ali je protiv parade srama, imajući u vidu da do 78. godine homoseksualnost je bila na listi bolesti, a da kasnije neki lobi skinuo sa liste bolesti. Također sam čuo da neki ministri hoće da šetaju i da podrže gej paradu. Zašto ti ministri nisu otišli da podrže protest policajaca pre neki dan gdje su policajci sa pocepanim pantalonama šetali ispred Vlade Republike Srbije?
Da li ste vi svoje stavove prenosili kolegama iz vladajuće koalicije? Kakva je njihova reakcija?
Nisam, njima je poznat moj stav i zato me niko nije ni zvao da me pita o stavu. A što se tiče ministra policije, on je morao kao ministar policije da pozove na nenasilje i tako da je to njegova obaveza zbog funkcije koju obavlja. A siguran sam i tvrdim 100% ministar policije misli isto što ja mislim, lično.
Da li je u proteklih godinu dana ipak došlo do bitne promjene odnosa ovdašnjeg društva prema gej populaciji, pitali smo i reditelja Gorana Markovića, koji ima utisak da je najviše promjena došlo u ponašanju desničarskih organizacija.
Naime, oni su gleda u nekoj vrsti povlačenja ili regresije i oni pokušavaju da u paradu iskoriste za ponovno stupanje na scenu. Ja se iskreno nadam da će desnica u ovoj zemlji oslabiti, zato što je jednostavno ova zemlja ostala bez levice. Milošević i njegova žena su uništili levicu i u ovoj zemlji postoje samo centralne ili desničarske ili ultradesničarske organizacije, ono što se zove levica i što je pravi balans u svakoj demokratiji ne postoji.
Da li će parada ponosa uspjeti, šta će se sve to desiti i tako dalje, to su ipak marginalne stvari, kaže Marković, otkrivajući suštinu.
Najveća drama kod nas je da li će se uspostaviti ravnoteža jednog građanskog, demokratskog društva u kome vladaju red i zakon i kada će prestati divljanje desnice.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slobodna Evropa.org.
A kakva je komunikacija briselske administracije sa predstavnicima zemalja koje žele da se pridruže Evropskoj uniji? Kada bi se sudilo po onome što je po povratku iz Brisela saopštila crnogorska vlast, a što opozicija, reklo bi se da su bili na različitim mjestima. Pozicionari i opozicionari iz Brisela dolaze sa dijametralno oprečnim doživljajima koje na lokalnoj političkoj sceni pokušavaju pretočiti u političke poene. Zašto je to tako, poslušajmo u prilogu Petra Komnenića.
Nakon prvog sastanka parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, predstavnici crnogorske pozicije i opozicije su u Podgoricu doputovali sa potpuno različitim doživljajima. Iako je tokom te posjete usvojena deklaracija u kojoj se diplomatskim rječnikom konstatuju pomaci, ali i podlače oblasti u kojima bi morale biti sprovedene suštinske reforme, crnogorski parlamentarci su po povratku kući započeli javnu raspravu o tome kakva im je poruka u Briselu zapravo prenešena. Poslanici opozicije tvrde da je tokom zatvorenih sastanaka ukazano na mnoge slabosti sistema, da je javni servis okarakterisan kao partijski, a sudstvo kao korumpirano, dok se vlast brani da su zaključci bili pozitivni i da dokazuju rješenost Crne Gore da se pridruži evropskoj porodici. U tom nadgornjavanju pojedini poslanici su čak od Evropske komisije zatražili stenogram sa sastanaka kako bi dokazali svoje tvrdnje. Univerzitetski profesor i bivši diplomata Svetozar Jovićević kaže da mu je žao što je dosta zreo utisak koji je crnogorska delegacija ostavila u Briselu pokvaren različitim interpretacijama tog susreta.
Svi ti nalazi evropskih komisija i različitih foruma evropske zajednice su upravo takvi. Malo hvale, malo kude. I ponekad mi to izgleda i poprilično licemjerno. Ali to je način diplomatskog izražavanja i oni nije u krajnjoj liniji to ništa ni zlonamjerno ni loše, jer se želi nešto podstaći, ali ponešto i kritikovati. Nečim u suštinskom čini mi se jedna i druga strana, naša strana nije u pravu. Nije u pravu vlast, naravno, kad vidi samo ono što se hvali, kad odlaže niti pokazuje ikakvu spremnost, barem u ovom trenutku, da se sa dubinskim, kažem, problem ovoga društva iskreno i stvarno suoči. A to će morati jednog dana. Nije naravno u pravu ni opozicija, ako vidi sve loše i sve najgore i sve crno, a s druge strane ne pokazuje pravu sposobnost da se pokaže kao zrela alternativa vlasti.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, kaže da dvije decenije višestranačja nisu bile dovoljne da se izgradi kultura političkog dijaloga.
Oni žele prenijeti onu vrstu političke kulture koja vlada u crnogorskom parlamentu, može se reći malo i pežurativno, u crnogorskoj političkoj kafani. Dakle, to ta atmosfera želi prenijeti i na međunarodne strukture i na komunikaciju sa međunarodnim faktorima. Mora se dobro i jasno podvući pravila koja važe na javnoj političkoj sceni i ona koja važe iza zatvorenih vrata. Jer jednostavno nije to samo stvar određene političke kulture i iskustva u međunarodnim kontaktima, već i možda dobrog domaćeg vaspitanja da ono, da shvatite da ono što se kaže za zatvorenih vrata tamo treba i da ostane, a da ono što se dogovori da se iznese u javnost, da to treba i poštovati.
Radulović dodaje da mu je žao što mnogi ne shvataju da saopštenja sačinjena nakon sličnih sastanaka sa međunarodnim predstavnicima nemaju niti mogu imati vokabular karakterističan za lokalna partijska prepucavanja.
Možda u zajedničkim saopštenjima koja se mogu vidjeti, recimo nedavna zajednička saopštenja sa sastanaka parlamentaraca Crne Gore i Europskog parlamenta, da one fine i suptilne poruke ne znače uvijek samo pohvalu, već i možda blagu vjeru, ali ne zbog toga manje snažnu političku poruku šta treba da mijenjamo kod nas.
A Svetozar Jovićević naglašava da mu najviše smeta fetišiziranje onoga što se poruči iz Evropske unije.
Dakle, naši problemi su naši problemi, koje smo u najvećoj mjeri sami kreirali i koje ćemo u najvećoj mjeri morati sami da razriješimo. Hoće li to učiniti ova vlast? Ja lično ne vidim tu spremnost, naročito ne u ovom personalnom sastavu. Ili će to pak učiniti opozicija ako pokaže dovoljno zrelosti i sposobnosti da se predstavi kao zrela alternativa vlasti, ovako ili onako sentićemo se prije kasnije, bolje prije nego kasnije, morati suočiti i tu nam Evropska unija sa svim pohvalama i pokudama neće ni mnogo pomoći, ni mnogo odmoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vijeće apelacionog suda u Beogradu za ratne zločine zakazalo je za ponedjeljak i 11. oktobar u 10 sati izricanje presude Iliji Jurišiću. U završnim riječima i tužilaštvo i odbrana ostali su pri ranijim stavovima. Jurišić je u prvostepenom postupku osuđen na 12 godina zatvora zbog napada na vojnike Jugoslovenske narodne armije koji su se u maju 1992. godine povlačili iz Tuzle. Slušamo Ognjena Zorića.
Tokom iznošenja završnih reči, tužilaštvo je tražilo da se žalba odbije i da se Jurišiću potvrdi krivica, dok odbrana ističe da nema pouzdanih dokaza da je Jurišić kriv. Sam Ilija Jurišić u završnoj reči je rekao da je nevin i da nikome nije komandovao. Njegov branilac, Đorđe Dozet, optimista je uoči izricanja presude.
Mislim da je veće pokazalo svoju profesionalnost, ali prisiljen sam da opet budem ličan, ali je i tužilaštvo pokazalo svoju pouzdanost. Dakle, ja smatram da ćemo mi u ponedjeljak, barem mi sa strane odbrane, slaviti.
Proces je pratio ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut. On je primetio da je veliki deo postupka bio posvećen tome da li je između BiH i SRJ postojao sporazum o mirnom povlačenju JNA, što je bila tema i u Londonu tokom procesa o ekstradiciji Eju Paganića.
Vijeće zaista izuzetno profesionalno vodilo postupak. Inače, tokom postupka, a pogotovo sad završnje riječima, najviše se potenciralo na presudi u Londonu, da li postoji, ne postoji i da li se znalo da ne postoji sporazum, da je na temeljima koji nisu stabilni, utemeljeni na optužnica, a to je taj sporazum.
Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu prvostepeno je osudilo Iliju Jurišića na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu JNA u Tuzli 15. maja 1992. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Na haškom suđenju Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku komandanta Vojske Republike Srpske, odbjeglog haškog optuženika Ratka Mladića, svjedočio je Marko Milošević, bivši zamjenik komandanta 6. bataljona Zvorničke brigade. Milošević je kao insider ispričao kako je grupa bošnjačkih zatvorenika dovedena u osnovnu školu u Petkovcima nakon zauzimanja zaštićenih enklava Žepe i Srebrenice. Goran Jungwirth.
Pripadnici Vojske Republike Srpske su veliku grupu bošnjačkih dječaka i muškaraca, njih između 1500 i 2000, iz Bratunca odvezli u školu u Petkovcima. Prema iskazima rijetkih preživjelih, uslovi u školi su bili užasni, jer je bila pretrpana gladnim i žednim zarobljenicima, od kojih su neki pili vlastiti urin zbog žeđi. Prema optužbama, zatočenici su iz škole u Petkovcima prozivani u manjim grupama, nakon čega su se morali skinuti do pasa, te bi ih vezane vodili na streljanje. Prvo na obližnje livade, a potom do brane u Petkovcima, gdje ih je ubijeno oko 1000. Prisutnost Ljubiše Beare i Draga Nikolića kod škole u Petkovcima potvrdio je svjedok Milošević, koji ih je kao zamjenik zapovjednika 6. bataljona Zvorničke brigade sam obavijestio o dolasku zarobljenika. Beara i Nikolić su, podsjetimo, osuđeni u prvom stupnju polovicom ove godine na dugogodišnje kazne zatvora zbog spomenutog zločina, budući da im je suđenje počelo prije uhićenja Tolimira. Tijekom unakrsnog ispitivanja, Tolimir, koji se brani sam, zatražio je od svjedoka da opiše teške uvjete stanovništva bosanskih Srba tijekom rata, budući da je Miloševićeva majka bila zarobljena u selu Lupoglav u općini Kladanj, te kasnije razmijenjena u srpnju 1993. godine. Svjedok Milošević je i sam ranjen 16. srpnja 1995. godine, nakon čega je smješten u bolnicu kada je, po vlastitoj tvrdnji, tek saznao za sporna ubijanja bošnjačkih zatvorenika. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Kineski disident Liu Xiaobo dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Liu je pred kraj prošle godine osuđen na 11 godina zatvora zbog, kako je navedeno u presudi, podsticanja rušenja državne vlasti. Kina je osudila dodjeljivanje Nobelove nagrade za mir ovom disidentu, ističući da će odluka Nobelovog komiteta iz Osla ugroziti odnose Pekinga i Norveške. Norveški ambasador u Pekingu pozvan je na uručenje protestne note. Liu Xiaobo je kriminalac kojeg su kineske pravosudne vlasti osudile zbog ugrožavanja kineskih zakona. Nagrađivanje Liua u potpunoj suprotnosti sa osnovnim principom nagrade za mir i predstavlja također izrugivanje njoj, ocjenjuje se u saopštenju ministarstva u Pekingu. U Kini, u vrijeme dok je spiker čitao ime dobitnika Nobelove nagrade za mir, prekinuto je emitovanje vijesti američke televizijske mreže CNN, čiji program može da se prati u stranim hotelima i svim mjestima gdje se okupljaju stranci. Prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir, američki predsjednik Barack Obama, pozvao je Kinu da oslobodi Lija. Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelovu nagradu za mir za 2010. godinu dobije Liu Xiaobo za njegovu dugu i nenasilnu borbu za fundamentalna ljudska prava u Kini. Ovim je riječima predsjednik Norveškog Nobelovog komiteta Thorbjørn Jagland obrazloži odluku da na 11 godina zatvorske kazne osuđeni disident Liu Xiaobo bude ovogodišnji laureat najprestižnije svjetske nagrade. Komitet je uvjeren da su pitanja ljudskih prava i mira blisko povezana, kao i da je poštovanje ljudskih prava preduslov za bratstvo među narodima, a o čemu je pisao i Alfred Nobel. Jagland je pojasnio da, iako član 35 kineskog ustava glasi da građani Kine uživaju slobodu govora, štampe, udruživanja, okupljanja i demonstriranja, u praksi se stalno pokazuje da su im te slobode često uskraćene. Više od dvije decenije Liu Xiaobo je snažan zagovornik primjene osnovnih ljudskih prava u Kini. Učestvovao je na protestima na Tiananmenu 1989. godine. On je bio vodeći autor povelje 8 koja predstavlja manifest tih prava u Kini, koji je objavljen na 60. godišnjicu Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Služeći kasnu, on je postao prije svega simbol rasprostranjene borbe za ljudska prava u Kini. Toliko za ovo izdanje na talasima radija Slobodna Evropa u polusatnom druženju. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u uobičajenom terminu možete poslušati. Talas zagađenja Dunava toksičnim materijama iz Mađarske u Srbiju stiže za 3 dana. Mjere zaštite su spremne, tvrdi Predrag Marić iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Treći scenario podrazumeva isključenje određenih vodosistema duž toka Dunava, ali ne bih želeo da o tome govorim jer je za tako nešto vrlo, vrlo mala verovatnoća.
Incident u Mađarskoj upozorava, kaže Oliver Dulić, ministar za zaštitu životne sredine, jer u Srbiji postoji čak 250 ekoloških crnih tačaka.
Najveći problem nam predstavljaju deponije sa zagađujućim otpadom koje se nalaze u fabrikama koje su u ovom trenutku u stečaju i ne postoje dakle odgovorni koji se bave problematikom očuvanja tih tačaka da ne dođu u dodir sa ljudima, odnosno životnom sredinom.
Očekuje se da će voda zagađena ekološkom katastrofom u Mađarskoj sutra stići do hrvatskog dijela Dunava. Direktor Osječke podružnice Hrvatskih voda Zoran Đuroković ne očekuje štetne posljedice po ekosistem.
Dunav nosi oko 2500 kubnih metara u sekundi, a kod ovog zagađenja je ključno razređenje vodom, tako da bi ta koncentracija bila iznimno mala i ne bi trebala uticati na biljni i životinjski svijet.
Poslušajte zašto nadležni u Crnoj Gori tako često zaziru od nezgodnih tema i novinarskih pitanja. Tatjana Ašanin iz Radija Antena M kaže po zatvorenosti prednjači državno tužilaštvo.
Računa se da imaju portparola, ali nas ta PR služba najrevnosnije, odnosno jedino revnosno, obavještava o tome gdje je tužiteljka Čaratić otputovala i kojim povodom. Slično funkcioniše policija. Sve se svodi na saopštenje na sajtu. I ministarstva su posebna priča.
Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija spremno očekuje talas toksičnih materija koji će iz Mađarske Dunavom stići za nekoliko dana, ali ovdašnje vlasti vjeruju da nivo zagađenja neće biti toliki da bi mogao da ugrozi zdravlje ljudi i životnu sredinu. Ovaj incident u susjedstvu upozorenje je za Srbiju u kojoj se nalazi čak 250 ekoloških crnih tačaka. Iz Beograda Zoran Glavunjić.
Glavni talas Dunava koji nosi opasne materije iz Mađarske u Srbiju će stići u ponedjeljak 11. oktobra, pa je u ovdašnjem toku te reke stanje redovno, što znači da trenutno nema nikakve opasnosti po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Da nema mesta panici, na hitno zakazanoj sednici Odbora za ekologiju državnog parlamenta javnost je obavestio Oliver Dulić, ministar za zaštitu životne sredine, koji je poručio da su nadležne službe u stanju pripravnosti.
Postoji apsolutno dobra koordinacija između svih državnih organa, zajednički rade na tome da se pre svega obezbedi neometano funkcionisanje i rad naših građana koji žive duž obale Dunava. U suštini je to ogromna količina vode u kojoj i kad se prospu velike koncentracije zagađujuće supstanci, kada je tako dug plovni put Dunava, verovatnoća da zagađujuće supstance uđu u Srbiju i da izazovu posljedice po životnoj sredini i zdravlje ljudi su izuzetno male.
Od trenutka kada se crveni mulj izlio iz fabrike aluminijuma kod Dajke, alarmirane su sve relevantne službe u Srbiji koje su u stalnoj komunikaciji sa mađarskim kolegama. U slučaju da koncentracija hemijskih materija bude alarmantna, kaže Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, spremni su scenariji po kojima će se hitno postupati.
Drugi je da dođe do prisustva opasnih materija u jednoj određenoj meri koja će iziskivati zabranu konzumiranja ribe i da se ta uginula riba, ako da takvih slučajeva dođe prikupljen na adekvatan način, da ne dođe do neke daljne eskalacije. Treći scenario podrazumeva isključenje određenih vodosistema duž toka Dunava, ali zaista ne bih želeo da o tome govorim jer je za sada za tako nešto vrlo, vrlo mala verovatnoća.
U ovoj situaciji za sada se glavna mjerenja zagađenosti Dunava u Srbiji rade kod Bezdana, na granici sa Mađarskom. Meri se radioaktivnost, uzorci vode se šalju na hemijske i biološke analize. Milan Dacić, direktor Hidrometeorološkog zavoda Srbije, uverava javnost da se situacija prati iz sata u sat.
3 puta dnevno, ali više i češće ćemo vršiti uzorkovanja i onda laboratorijske analize. Mi smo izvršili jednu nultu analizu stanja pre nego što je išta stiglo na to mesto, a to je Bezdan, radi referentne kontrole budućeg zagađenja.
Uzorci Dunava kod Bezdana uzeti su i samo sat pre nego što su se nadležni u Srbiji obratili javnosti, ali kada su novinari upitali da čuju kakvi su rezultati, objašnjeno im je da će kompletne analize biti gotove tek sutradan. Od Milana Dacića saznali smo da su trenutne analize moguće, ali ne u Srbiji.
Takav brži automatski monitoring postoji, to jeste neka skupa oprema koja je visoko sofisticirana, koja praktično daje trenutno stanje. To za sada mi nemamo. Mi u tom pravcu idemo da takvu vrstu opreme na samim ključnim mestima instaliramo i postavimo, što zahteva naravno određenu vrstu pomoći Evropske unije.
U danu kada su novinari ovo slušali, najavljeno je da će iz predpristupnih fondova Evropske unije Srbiji od 2011. stići 2 miliona evra za jačanje kapaciteta inspekcije za zaštitu životne sredine, ali to verovatno neće biti dovoljno za sve ovdašnje ekološke probleme, jer je i sam ministar Oliver Dulić pomenuo da je akcident u Mađarskoj upozorio da u Srbiji postoji više od 240 ekoloških crnih tačaka koje su pod nadzorom države.
Najveći problem nam predstavljaju magacini, odnosno deponije sa zagađujućim otpadom koje se nalaze u fabrikama koje su u ovom trenutku u stečaju, gde ne postoje ekonomske aktivnosti i gde ne postoje, dakle, odgovorni koji se bave problematikom očuvanja tih tačaka da ne dođu u dodir sa ljudima, odnosno životnom sredinom. Bez obzira na monitoring, to su tačke koje će se rešavati u budućnosti.
U takvoj situaciji jasno je, zaključuje Čedomir Jovanović, predsednik Skupštinskog odbora za ekologiju, da država više pažnje mora da osveti životnoj sredini.
Mi ne smemo zanemariti činjenicu da se bavimo životnom sredinom, da se bavimo ekologijom, onda kada trpimo veliku štetu i kada smo izloženi opasnostima. Ekološka mapa Srbije treba da nas zabrinjava danas više nego incident u Mađarskoj. Buduća aktivnost vlade i drugih institucija treba da bude usmerena na rešavanje ekoloških problema i saniranje onih šteta koje su postale deo našeg svakodnevnog života.
Srbija je ponudila pomoć Mađarskoj u saniranju štete izazvane izlivanjem alkalnog blata. Kako je saopšteno u Beogradu, eventualnu štetu po životnu sredinu u Srbiji zbog zagađenja Dunava platit će vlasti Mađarske, jer po međunarodnim propisima na to je obavezna država u kojoj se desi akcident. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Pojačane su kontrole i na hrvatskom dijelu Dunava u očekivanju mogućeg zagađenja nakon što je iz tvornice aluminijuma iz Mađarske iscurilo preko milion kubnih metara visokotoksičnog crvenog mulja. Ekolozi upozoravaju da će negativne posljedice za cijeli tok Dunava nizvodno od ekološke katastrofe biti trajne. Pripremio Enis Zebić.
Iako iz Mađarske stižu vijesti da se situacija nakon ekološke katastrofe sjeverozapadno od Balatona smiruje, u Hrvatskoj se nastavlja u srijedu započeti pojačani monitoring kvalitete vode Dunava kod Batine, što ga obavljaju stručni tim Hrvatskih voda i Osječkog županijskog zavoda za javno zdravstvo, kaže za naš radio Marijana Klanac iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Znači, uzimaju se pojačani uzorci iz rijeke Dunav, a s kontrolom tih svakodnevnih uzoraka nastavit će se idućih tjedan dana. Nakon toga ovisno o procjeni situacije. Što se tiče prvih rezultata analize uzoraka iz Dunava kod Batine, oni se očekuju tijekom današnjeg dana i po dobivanju rezultata javnost će biti pravovremeno obaviještena.
Direktor Osječke ispostave Hrvatskih voda Zoran Đuroković ponovio je danas kako se u Hrvatskoj ne očekuje ozbiljnije zagađenje.
Uslijed velikog razjeđenja na području Republike Hrvatske, a Dunav nosi oko 2500 kubnih metara u sekundi, a kod ovog zagađenja je ključno razjeđenje vodom, tako da bi ta koncentracija bila iznimno mala i ne bi trebala utjecati na biljni i životinjski svijet.
Ekolozi nemaju primjedbi na način kako se Hrvatska pripremila za val zagađenja koji bi ovog vikenda trebao stići niz Dunav. Za naš radio govori predsjednik nevladine udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić.
Po svim dostupnim informacijama procedure koje su predviđene te slučajeve se poštuju.
Međutim, već stižu upozorenja da je crveni mulj koji je iscurio u Mađarskoj bogat teškim metalima, izuzetno štetnim za ljude, biljke i životinje. To posebno brine jednog od voditelja projekata u ekološkoj udruzi Zelena akcija, Tonija Vidana.
Nije samo pitanje neposrednog opasnosti od trovanja sad tokom ovog perioda, već i dugoročno je posljedice tih teških metala nataloženih u mulju i njihovog utjecaja na floru i faunu. Mislim, Dunav se desetljećima teško zagađuje i pitanje je samo količine, odnosno dinamike apsorpcije i nekakvog otapanja i taloženja. I da li ćemo ikad saznati do koje mjere su porasti, bolesti i preranih smrti posljedica tog zagađenja, a ne nekog drugog.
Ekolozi upozoravaju da i u Hrvatskoj postoje dvije crne točke koje bi mogle izazvati ekološki incident na tragu ovog kakav se desio u Mađarskoj. Vjeran Piršić.
Dvije lokacije koje sigurno su veoma sporne nalaze se iznad dvije naše rijeke. To je adekvatan pogon u Obrovcu, to znači veoma veliko opasno za kontaminaciju Zrmanje. I drugo, to je zapravo ovaj bazen veoma opasnih kemikalija pored Kutine. koji se nalazi relativno blizu Save i koji mogu imati veoma slični incident.
Dva bazena crvenog mulja u Obrovcu ostatak su vjerojatno najskuplje promašene investicije i socijalizma u Hrvatskoj, aluminijskog kombinata izgrađenog na mjestu za koje se krivo vjerovalo da je prepuno aluminijske rudače. Pred koju godinu se krenulo u sanaciju, 80% je sanirano i očekuje se da će do konca sljedeće godine svaka opasnost biti uklonjena. Mulja je bilo 3 puta manje nego u Mađarskoj jer je obrovačka tvornica radila svega 4 godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nekoliko stotina građana protestovalo je danas u Prištini ispred vlade Kosova protiv odluke te institucije da zabrani nošenje vjerske uniforme, u ovom slučaju šamije koje nose pripadnice islamske vjeroispovijesti u javnim obrazovnim institucijama. Ovo je drugi takav protest ove godine otkako je Ministarstvo za obrazovanje u maju ove godine izdalo takvo administrativno uputstvo. Predstavnici organizacionog odbora su tokom protesta predali zahtjev kancelariji premijera da se odluka poništi. A iz vlade poručuju da će odluka o tome biti donijeta u roku od 30 dana. Iz Prištine sa detaljima Amra Zeineli.
Uzvikujući na arapskom, bolji najveći noseći parole kao što su želimo američku demokratiju, ne enversku diktaturu, Hašim Tači ne diskriminiraj nas što smo muslimani, stop diskriminacija žena na Kosovu, nekoliko stotina građana Kosova protestovalo je danas ispred vlade Kosova zatevići da se odluka o zabrani verske uniforme poništi. Predsjednik organizativnog odbora protesta Bojra Đikoka i tražio je da se devojkama muslimankama omogući ono što garantuje i Ustav Kosova. Okupili smo se na ovom mirnom protestu kako bi zatražili pravdu u vezi sa administrativnim nalogom 6/2010 po čijoj se osnovi našim sestrama liši pravo da pohađaju nastavu u javnim školskim ustanovama. Naš zahtjev je da se ovaj administrativni nalog ukine. Okupili smo se kako bi zatražili pravdu od onih koji gaze pravdu. Ustav Kosova garantuje svakom građaninu Kosova slobodno praktikovanje vere, kazao je Đikokaj. Nakon sat vremena što su protestanti mirno stajali ispred vlade Kosova, dvojici organizatorima protesta dozvoljeni je ulazak u vladu gde su tom prilikom predali zahtev protestanata u uredu premijera. Dobili su odgovor da će se zahtev razmotriti i da će odluka biti doneta u roku od 30 dana. Jedna od devojaka koju su istarali iz škole zato što je pokrivena maramom je Jonita Isljami iz Đakovice, koja ovom prilikom kritikovala institucije zato što krše Ustav Kosova. Krše se najosnovnija prava garantovana Ustavom, obrazovanje pokriveni devojaka bez ikakvog razloga. Moja odluka o nošenju šamije i odluka mojih sestara predstavlja vekovne vrednosti i tradiciju ovog naroda. Mi, deca ovog naroda, tražimo da nam se dozvoli dalje školovanje bez ikakvih pritisaka od bilo koga, rekla je Isljami. Ministar obrazovanja na Kosovu Enver Hoxha prethodno izjavio da ne postoji prostor za nejasnoće u vezi korištenja verskih simbola u javnim obrazovnim ustanovama, jer, kako ističe, to podriva sekularizam državnog sistema u zemlji. Inače, čelnik Islamske zajednice Kosova muftija Naim Trnava dan ranije izjavio da Islamska zajednica ne stoji iza ovih protesta. Muftija Trnava je kazao da je ovo pitanje sada pokrenuto od strane Islamske zajednice preko narodnog advokata, te da je u rukama Ustavnog suda da odluči u vezi dozvole upotrebe šamije u javnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U redovnoj rubrici Petkom o nestalima bilježimo. Bekir Ibrahimović nije imao ni punih 15 godina kada je jula 1995. godine iz sela Glogova kraj Bratunca krenuo put šuma kako bi pobjegao pred srpskim snagama koje su krenule put Srebrenice i okoline. Majka Ajša nikad ga od tada nije vidjela. Sve što zna jeste da je viđen na snimku Sky Newsa kako ulazi u kamion na jednoj od livada u blizini Srebreničke zone. Uspomenu na bujnu kosu, lijepe zube i najbolje izrecitovanu pjesmicu u prvom razredu osnovne škole su sve što je Ajši danas ostalo da pamti. I jedna fotografija s vojnicima UNPROFOR-a. 15 godina od tada majka Ajša traži sina.
Ja sam Ibrahimović Ajša. Rodom sam od Konjević polja u Glogovoj sam bila udata. Izgubila sam sina Ibrahimović Bekira, 80. godište. 14,5 godina, nije puni 15. Mi smo stanovali 92. 9. maja smo protjerani svoje kuće. Da smo izašli, bili smo tamo po onim selima, se primicali, 9 puta se preseljavali. Zadnji put kad smo se u julu rastali, bili smo na nekim polima, zadnji put sam ga vidjela i zvala sam ga, hajde sine sa mnom. On kaže, ne majka, ja ne mogu ići s tobom, nemoj me živoga voditi njima u ruke, kaže dole, ja hoću da idem sa ocem i sa svima preko šume, što god droge lodane svima nek dadne i meni. I tu smo sjeli, jeli smo na palima nekim gore što se zovu i od tole smo i krenuli, rastali se i više nisam nikad ni vidla, ni šta čula za njega. Jedan mi je komšija kazivo da je bio, da ga je vidio na Crnom vrhu, da je sa njim bio i posle toga svaki, nikad ništa. Jednom je isto jedan rođak iz Danske gledao Sky News televiziju, tad je me zvao i rekao da je ga vidio na nekoj livadi, da je bio postrojen, da su hitovarili posle toga u kamione. Bio razvijen, bio dobar učenik, bio dobar sin, slušao me, bio pametan. Imao finu kosu, imao lijepe zube, išao sve nondko dumprofure, znao njemački jezik. Oni mu svašta davali, on donesi, podijeli djeci po selu. Bio dobar, divan sin, kako majka samo može poželjeti. Kaže, mama, bit će bolje, nemoj se sikirati. Pa i u školi bio mi najbolji učenik. Kad je prvi razred bio, toga se najbolje sjećam. Kad je im pjesmicu recitovao, kad je bio najbolji učenik. Kad su mi rekli da se trebam da ponosim kakvog sina imam, još prvi razred bio pošao, kaže, ne kaže, mi smo imali tu komšije i blizu smo bili, oni su nas sva 3 dana držali. Moje komšije, Srbi koji su nas zaštitili, nisu dali drugim da nas pobiju, kad nisu mogli više, onda su nam rekli, idite, mi vas ne moramo, ni smijemo više štititi, pobit će nas. Bili komšije međili jedni s drugim i jeli, pili kahvu i ručali svašta i sjelili, išli jedni drugom na zajam rada i sjena i duhana sadili i sve. Nosim ranu koja nikad neće zamlađati, ja i u grobu kad budem bila, ta će rana ostati moja, koja nikad neće da zamladi. Ranila ga nisam ni 15 godina, dušmani ga ubili, samo da ga nima, da ne postoji na ovome svijetu. Oni njima u Hagu, mjesto da oni sude njima, oni njima rasuđuju i oni se s njima nagađaju kad on odgovara mu, kad on nema živaca. Najbolje bi bilo da oni njega opuste, da i mi sudimo, majke koje smo sinove pogubile, da mu ja presudim. Kako ja znam, onako njemu je lijepo, njemu je nam bolje nego meni. Ima da jede, da pije šta hoće, smješten na finom, u čistom. Ima moji komšija vratili se selu koji nisu svoje sinove pogubili. Ja ne mogu, mene ne vuče želja ni malo. Ni malo mene vuče da ja idem tam, da se vratim, da živim, ne mogu. Uduzli sam ovdje, dobila sliku koje on se slikavao s umproforom. Kad je bio i oni su poslali te slike, utuzli, ja sam te slike dobila. Imam i sa tu jedinu sliku i imam i čuvam.
Bila je ovo ispovijest Ajše Ibrahimović iz mjesta Glogova kraj Bratunca, koja već 15 godina traži sina Bekira, 14-godišnjeg dječaka nestalog jula 95. godine tokom genocida u Srebrenici. Umjesto da krene s majkom, odebrao je bije kroz šumu s ostalim muškarcima. Ipak pred srpskim vojnicima nije mogao pobjeći. Posljednji put živ je viđen na snimku Sky Newsa kako sa ostalim muškarcima ulazi u jedan od kamiona u srebreničkoj zoni. Ispovijed se zabilježila na Maja Nikolić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski novinari, posebno oni koji se bave takozvanim škakljivim temama, nerijetko budu odbijeni od onih koji su nadležni da daju odgovore. Zazor od nezgodnih tema često se skriva trivijalnim razlozima. Kako je novinarsko iskustvo, koje institucije, odnosno pojedinci su najzatvoreniji i kakve su posljedice takvog odnosa prema javnosti, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Na sastanku sam kod doktora, sam na saučešću, sam najčešća su obrazloženja koje čujemo sa druge strane telefonske linije od onih kojima se tema kojom se bavimo ne dopada i od koje zaziru. Uporno se samo ponekad isplati jer je zid na koji naiđete, što je pitanje škakljivije, od čvršćeg materijala. Kakva sve iskustva imaju crnogorski novinari koji pokušavaju da stave u fokus aktuelne društvene probleme. Sead Sadiković, autor nedjeljnog magazina Bez granica, na podgoričkoj televiziji Visti.
Mislim da naši visoki dužnosnici stvarno mnogo rade, a ja volim ljude koji rade, pa ih po slobodi često nazovem i poslije radnog vremena. Vjerovali ili ne, oni i dalje rade na ovim su sastancima, ali jave se kasnije kada aktuelnost priče zbog koji zovem prođe.
Slično iskustvo iznosi i novinar unutrašnjo političke redakcije Lista Dan, Vukomir Radenović.
Crnogorske institucije su u najvećem dijelu i dalje zatvorene za komunikaciju sa novinarima. I rijetki primjeri otvorenosti uglavnom se svode na saopštenja koja umjesto traženih odgovora sadrže ono što iz konkretnog resora žele, odnosno što im je u interesu da saopšte.
Na pitanje koje su institucije ili pojedinci koji su najzatvoreniji za novinarsku komunikaciju, dobijamo različite odgovore. Urednica Radi Antena M Tatjana Ašanin bez premišljanja odgovara da je to tužilaštvo.
Računa se da imaju portparola, ali nas ta PR služba najrevnosnije, odnosno jedino revnosno, obavještava o tome gdje je tužiteljka Čarapić otputovala i kojim povodom. Slično funkcioniše policija. Sve se svodi na saopštenje na sajtu. I ministarstva su posebna priča. Ako, na primjer, informaciju koja se tiče evropskih integracija ne dobijete od ministarke, nemate od koga drugog. I mnoga druga ministarstva funkcionišu po principu samo ministar ili isključivo uz ministrovo odobrenje. Šta onda rade toliki ljudi u ministarstvima, ja zbilja ne znam.
Sead Sadiković najčešće poziva predsjednike opština na sjeveru Crne Gore i ne libi se da ih poimenice prozove.
Mogu odmah da obilježim gradonačelnika Pljevalja, koji se neće javiti kad ga god pitate na najaktuelniju temu, recimo Darko Šarić i tako dalje. Veoma je zatvoren gradonačelnik Berana, Luka Golubović. Za mnoge aktuelne teme, njegov izgovor je, to nije priča za njega. Otvoren je gradonačelnik Bijelog Polja Milošević, otvoren je gradonačelnik Rožaja Kalač, pa i Plava, ali nađu način da izbjegnu priču o najiskretljivijim temama, to, kažu, nije u njihovom opisu posla.
Kao najupečatljivije negativno iskustvo, Vukomir Radenović pominje Ministarstvo obrane, od koga još od jula nema odgovora na pitanje koliko je vlada potrošila novca za NATO kampanju. No ima i pozitivnih primjera.
Moram da primijetim da su poslanici sve otvoreni za saradnju sa novinarima. Čini mi se da slično nešto mogu reći i za skupštinsku službu za odnose s javnošću.
Novinarka nedjeljnika Monitor Milena Perović-Korać upozorava na centralizovanost državnih institucija, ali zapaža kako je generalno sve manje ljudi iz javnog života koji su spremni da govore o sistemskim problemima, ali i o sobstvenim.
Mislim da te razloge ne treba daleko tražiti, jer prosto u Crnoj Gori se javna riječ i dalje kažnjava. Znači, s jedne strane imate veliki broj sudskih presuda donešenih protiv medija koji kritikuju, a u korist onih kojima se ne dopada kritika na njihov račun. I s druge strane, dešava se da ljudi koji se bave tim pozivom i govore javno dobiju anonimna prijeteća pisma. Znači, kogod ih je poslao i kakva god njihova priroda bila poruka, društvo je poslato onima koji bi eventualno htjeli da ukažu na neke probleme, a to je da je bolje da ćute.
I dogod je situacija takva kakva jeste, Tatjana Ašanin ukazuje na to šta su njene direktne posljedice.
Novinarske spekulacije, jesu li za to nekad krivi novinari sami? Jesu. Doprinose li tome u ogromnoj mjeri ovakve javne službe i državni organi? Naravno da da.
Na kraju, kolege novinare, pitali smo kada će doći bolja vremena, kada će institucije i pojedinci biti otvoreni i više spremni za javnu riječ i javnu kritiku. Sead Sadiković.
Kada ih promijenimo, znači nikad.
Milena Perović-Korać.
Pa sam sigurno da će to biti nov trenutka kad Crna Gora zaista bude građanska, demokratska, onakva kakva se predstavlja, a kakva nažalost još nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini trenutno ima 8 javnih univerziteta, 2 javne visoke škole i 26 privatnih visokoobrazovnih ustanova. Stručnjaci iz oblasti obrazovanja međutim kažu da se Bosna i Hercegovina opire zakonima logike, jer kvantitet nije urodio kvalitetom. To potvrđuju i sami studenti koji smatraju da se bolonjski proces ne sprovodi, ulaganja u javne univerzitete su zanemariva, a politizacija visokoškolskih ustanova postala je svakodnevna. Slušamo Maju Bjelajac.
Bolonjski proces u Bosni i Hercegovini tek je u začetku i nije se daleko odmaklo od prvih koraka ka podizanju nivoa obrazovanja, smatra profesor sa Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović. Kaže da je BiH još uvijek daleko od autonomije univerziteta, koja je prvi i osnovni uslov ostvarivanja bolonjskog procesa. Javne visokoškolske ustanove opterećuje hronični nedostatak novca, jer one uspijevaju obezbijediti tek sredstva za plate, objašnjava Živanović i podsjeća da su ostala ulaganja sramotno niska.
Ali ako bismo ozbiljno promatrali infrastrukturu, ako bismo ozbiljno govorili o bibliotekama ili o međunarodnoj saradnji, onda bismo tu zapravo vidjeli da smo gotovo na samoj nuli.
Procjene su da za implementaciju bolonjskog procesa treba oko 6 milijardi eura, kaže pomoćnik ministra za visoko obrazovanje u vladi Federacije BiH Predrag Mitrović i potvrđuje da tog novca u budžetima nema ni u tragovima. Budžet se puni iz privrede, podsjeća Mitrović i pojašnjava kako se cijela priča vrti u začaranom krugu.
Da bi popravili svoju privredu, dakle, mi moramo uložiti i investirati u obrazovanje. Za to prije svega treba dobra politička volja.
Da je problem u novcu, dobro znaju i studenti. Ipak kažu da se neke stvari mogu i moraju unaprijediti sa postojećim resursima. Predsjednik Studentske unije Republike Srpske Milan Petković navodi nedosljednosti u primjeni bolonjskog procesa u tom entitetu.
Prije svega što su predavanja još uvijek ostala ex katedra, to profesori nisu pustili da student bude u centru obrazovanja, to znači da profesori i dalje predaju grupama od 200 do 300 studenata, kao što je to bilo prije 30 godina. I također drugi veliki problem jeste nepostojanje prakse.
Iako je Bosna i Hercegovina potpisala Bolonjsku deklaraciju još 2003. godine, politička volja za njeno zakonsko uobličavanje stečena je 4 godine kasnije, ali politika kao jedna od ključnih prepreka za autonomiju univerziteta nije iz visokog obrazovanja protjerana ni do danas, profesor Miodrag Živanović.
Kod izbora za, recimo, eto, tu visoko pozicioniranu funkciju nastavnika na univerzitetu, često imamo slučajeve da je riječ o ljudima koji su nekompetentni, da se naučne promocije vrše ne na osnovu naučne referencije, nego i na osnovu političke poslušnosti.
Osnovni problem privatnih univerziteta, ističe Živanović, su stavovi prema kojima se smatra dovoljnim uplata školarine kako bi se dobila diploma. Iako je bolonjski proces sa sobom donio uvođenje internog i eksternog osiguranja kvaliteta, čini se da je interni zakazao. Zbog toga se očekuje da bi veliki broj problema i izazova trebalo da bude riješen kada počne akreditovanje visokoškolskih ustanova. Na tom poslu radi Državna agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Direktor agencije Nihad Fejzić podsjeća da je BiH donijela svoje kriterije za akreditaciju visokoškolskih ustanova i došla do dokumenta koji je okvir za njihov kvalitet.
Kriteriji počinju od prvog koji se tiče strategije univerziteta, zatim preko sistema za unutrašnje osiguranje kvaliteta, zatim nastavnici, resursi, studenti, međunarodna saradnja, biblioteke i tako dalje.
Tek nakon prvog kruga akreditacija moći će se dati ocjena o kvalitetu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kaže Fejzić. Podsjeća da je agencija do sada obučila više od 200 stručnjaka koji će kontrolisati u kojoj mjeri visokoškolske ustanove ispunjavaju kriterije. Za sada se zna da osim velikog broja visokoškolskih ustanova, Bosna i Hercegovina ima oko 120.000 studenata. Profesor Miodrag Živanović naglašava još jedan paradoks.
Gotovo svi studiraju, kad je riječ o mladim ljudima, a broj visoko obrazovanih ljudi u Bosni i Hercegovini ne prelazi prema procjenama 3%. Dakle, pitanje je šta taj mehanizam koji se zove visoko obrazovanje uopšte proizvodi.
Živanović zbog toga zaključuje da samo u Bosni i Hercegovini ne vrijede zakoni fizike i logike prema kojima kvantitet prelazi u kvalitet. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Toliko u dokumentima dana za ovaj petak 8. oktobar. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.